Birdamlik matbuot xizmati tarqatayotgan ma'lumotlarga ko'ra, harakatni O'zbekistondagi faollari tashkilot qurultoyini Toshkentda yig'ilib kuzatish imkoniyatidan ham mahrum qilingan. Hukumat birdamlik a'zolarining qurultoyda qatnashishiga ham, viloyatlardagi faollarni Toshkentda yig'ilishiga ham to'sqinlik qilgan. AQShda ro'yxatdan o'tgan birdamlik xalq harakati dastlabki qurultoyini o'tkazmoqda. Bu o'z faoliyatini qurultoyda sarhisob qilayotgan o'zbek muxolifatiga doir tashkilotlar safini yana bittaga ko'paytiradi. Birinchi avval muxolifatdagi Erk partiyasi Toshkentda rejalagan qurultoyni o'tkazishga muvaffaq bo'lmagan edi. O'zbekiston muxolifat faoliyatiga doir so'nggi qurultoyni 2 yillar muqaddam O'zbekiston xalq harakati Pragada o'tkazgan edi. Mamlakat ichkarisida keskin ta'qibda bo'lgan o'zbek muxolifati o'z qurultoyini ham faoliyatini ham asosan xorijda amalga oshirishga majbur. Ammo faollar o'zbek muxolifati tashqi imkoniyatdan ham samarali foydalana olmayotgani, jamoatchilikda o'zbek muxolifat tushunchasi yo'qolib borayotganini aytishadi.
Hozir endi O'zbekiston muxolifati degan tushuncha deyarli uchib ketdi. Ularni hozir qo'ldan hech qanaqa bir ish kelayotgan yo'q. Birlik partiyasi ruschasiga aytganda razval bo'ldi. Abdurahim Polatov safdoshlari ham shu fikrga kelgan. Erk partiyasi u ham shu birlik qatori hech qanaqa faoliyat qilayotgan yo'q. Uni O'zbekiston ishidagi faollarini qamab olib tashlagan. O'zbekiston xalq harakati degan tashkilot bor edi. Muhammad Solih tashqarida tuzgan. Bu tashkilotni deyarli hamma anaqalar tark etdi. Qo'shilgan tashkilotlar.
Dedi huquq himoyachisi Tolib Yoqubov. Tolib Yoqubovga ko'ra, birdamlik nisbatan yosh muxolif tashkilotlardan. Qurultoy natijalari harakat imkoniyatlari qandayligini ko'rsatadi, ammo tashkilot bayonotlari ba'zan haqiqatdan yiroqligi bilan ham kuzatilgan.
O'zbekistonda u bu ishlarni amalga oshiryapti. Endi bu qurultoyning natijasini biz kutamiz, albatta. Qani ular qanaqa qarorlar qabul qilayotgan, qilyapti ekan. Bahodir Choriyev u ancha ilgari O'zbekistonda biz shu inqilob boshladik deb e'lon qilgan edi. Boshlamoqchi emas. Boshladik deb bayon qildi, e'lon qildi. Hatto shu bir necha qisqa muddatdan keyin biz hokimiyatni qo'lga olamiz degan gaplargacha bordi. Lekin voqealar shuni ko'rsatyaptiki, birdamlikni bu anaqasi amalga oshmadi.
Deydi Tolib Yoqubov. Birdamlik qurultoyida harakat tomonidan targ'ib etilayotgan nozo'ravon kurash usulini, shuningdek boshqa tashkiliy masalalarni muhokama qilishini bildirgan. O'zbekistonda muxolif partiyalar mustaqillik arafasida shakllana boshladi. 90-yillar boshida esa Erk partiyasi rasman ro'yxatga ham olindi. Partiya yetakchisi Muhammad Solih dastlabki prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashdi. Ammo keyinchalik muxolifatga nisbatan keskin ta'ziqlar boshlandi. Muxolif partiyalar faoliyati taqiqlandi, quvg'inga solindi. Bugungi kunda o'zbek muxolifati o'z faoliyatini asosan tashqaridan yurg'izishga mahkum, ammo ta'ziqlardan xoli emas. So'nggi yillarda xorijdagi o'zbek muxolifati vakillariga nisbatan uyushtirilgan suiqasdlar ularning siyosiy faoliyati bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.